Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Tūkstančiams įmonių klausimynai iš valstybinės mokesčių inspekcijos dėl turimų automobilių. Apie tai klausykite antroje laidos dalyje, o pradedame temą apie migrantus nelegaliai į Lietuvą patenkančius iš Baltarusijos. 380 žmonių, maždaug tiek protestuotojų policijos duomenimis, šiandien 15 valandą rinkosi prie Lietuvos vyriausybės. Jie pasisako prieš planus apgyvendinti migrantus Šalčininkų rajone esančiame Dieveniškių miestelyje. Vidaus reikalų ministerija, beje, šiuo metu tokio plano yra apskritai atsisakiusi.
Mielos ponios, garbus ponai, sveiki atvykę į šiandieninį susitikimą čia prie Lietuvos Respublikos vyriausybės rūmų. Šiandieninį susitikimą čia organizuoja Dieveniškių bendruomenė. Palaiko šią akciją Lietuvos sąjunga, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga. Ir mums labai malonu, kad su mumis čia yra toli gražu ne vien dieveniškiečiai, bet palaiko ir kitos bendruomenės Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir kitos bendruomenės, kurios supranta čia svarbų klausimą.
Kai kurie dalyviai laikė rankose įvairius plakatus su tokiais užrašais kaip stop migrantams, mums rūpi mūsų saugumas. Laikė rankose įvairią atributiką kaip Lietuvos valstybinę ar istorinę vėliavas, ar vėliavas su šeimų gynimo maršo simboliais.
Atėjo laikas mums ginant mūsų gyventojus, mūsų vaikučius 24,5 metrų atstumą nuo planuoto apgyvendinimo pastato. Ginant juos nuo tos rizikos, grėsmės, potencialios, kyla mintis, mums reikia ginti savo šeimas, tarpusavyje melstis už visus žmonės Lietuvoje, kurie nepažįsta Dievo, už valdžios žmonės, kurie nepažįsta Dievo, tai būna jie palaiminti.
Taip proteste kalbėjo Dieveniškių bendruomenės atstovė Liuba Poliak. Proteste skambėjo daug pasisakymų ir maldų lenkų ir lietuvių kalbomis.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta, kad mokymų ir pagirta iš tavo sūnus Jėzus.
Protesto dalyviai gana nenori bendravo su žiniasklaida, prašant jų papasakoti, kodėl jie čia atėjo ir iš kur jie yra, teko išgirsti daugybę ne, nemaža dalis teigia nesuprantantys lietuviškai.
Nesuprantu lietuviškai.
Keli protestuotojai sutiko kalbėti ne į mikrofoną. Apibendrinant tai, ką jie kalbėjo, jie sakė esantys Vilniaus rajono gyventojai, kurie nenori migrantų Lietuvoje, kurie nepatenkinti tuo, kaip valdžia tvarkosi su situacija. Kelios moterys sutiko papasakoti tai ir į mikrofoną.
Todėl, kad mūsų katalikiška šalis, to jau bus musulmoniška taps. Mums reikia ginti savo sienas, o ne galvoti, kur apgyvendinti imigrantus. Ginkime savo sienas, apsaugokime savo šalį.
O kaip ginti?
O pas mus krašto apsaugos nėra? Pas mus yra krašto apsaugos ministerija, pas mus yra krašto apsaugos pareigūnai, pas mus yra vidaus reikalų ministerija ir pareigūnai. Apsaugokime savo šalį.
Manote, kad daroma nepakankamai?
Taip, manau, kad daroma nepakankamai.
O kur manote, kad tada apgyvendinti tuos žmonės, kurie vis tiek čia patenka, kur jos čia
yra Pabradės?
Reikia tai, kad nepatektų pirmiausia. Ir tada nebus problemų.
Mes esam Vilniaus rajono gyventojai.
Kalbėjo protesto dalyvės. O vienas prie protestuojančiųjų stovėjęs, mano užkalbintas vyras, pasirodote buvo praeivis.
Nu, aš galbūt veikiau praeivis.
Jūs palaikote šios žmonės, kurie protestuoja?
Sunku pasakyti, juk nėra kitos išeities, kaip jos apgyvendint kur nors. Taip, kad...
Kalbėjo praeivis. Policijos pareigūnai paklausti, kiek pareigūnų užtikrina saugumą ir ar laikomasi tvarkos, lakoniškai atsakė, kad tvarkos laikomasi, o pareigūnų yra pakankamai. Leidimas Dieveniškių bendruomeniai 15-19 valandomis organizuoti protestą prie vyriausybės suteiktas iš viso buvo 500 žmonių naujienų agentūrai BNS, teigė Vilniaus savivaldybė. Tai nebuvo pirma Dieveniškių gyventojų protesto akcija ar akcija prieš migrantus apskritai. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė šįryt žinių radijui teigė, kad protestuose prieš migrantų apgyvendinimą, tokiuose kaip vyko Rūdninkuose prieš kelias dienas, vietos gyventojai nedalyvauja.
Tik tai noriu pabrėžti. Aš tikrai esu pasiruošusi kalbėtis su bendruomenė, bet tai, ką šiandien matau, matau tam tikras organizuotas grupės ne bendruomenės žmonės. Ne žmonės, kurie gyveno tose vietose, bet visai kitais žmonėmis, kurie na, organizuotai atvyksta ir tam tikras instrukcijas duoda, kaip pasipriešinti pareigūnams, kaip juos užpulti. Ir žinote, tie įvykiai Rūdininkų poligone iš tikrųjų na, rodo, kad tai nebuvo įprastinė kažkokia tai pilietinė akcija. Taip, Lietuvoje mes gyvenam demokratinėje valstybėje ir visi turi teisę išsakyti savo poziciją, savo nuomonę ir tokia yra konstitucinė teisė, bet kai tai peržengia ribas, kai yra smurtaujama, kai yra įsiveržiama į sukarintą teritoriją, kai yra sužeidžiami trys pareigūnai, mano žiniomis vienam iš jų yra lūžusi net ir ranka, po šito incidento yra padegamos padangos, aš manau, kad tokios smurto apraiškos yra netoleruotinos. Ir kaip suprantu, mano žiniomis, kalbantis šiandien ir su meru, aš supratau, kad ne vietos žmonės tame dalyvauja, o dalyvauja visai kiti žmonės, kurie atvyksta ir organizuotai trukdo pareigūnams atlikti darbą. Nes ką reiškia tai, kad mes šiandieną Rūdininkų poligone negalime, tarkim, tojo teritorijoje, kuri atitolusi nuo gyvenamųjų vietų, karinės paskirties, su tvorom, su kamerom, mes negalime toje vietoje apgyvendinti neteisėtų migrantų. Tai reiškia, kad tie žmonės dabar yra apgyvendinti mūsų užkardose. Užkardos nėra vieta apgyvendinti migrantams. Ir tai trukdo mūsų pareigūnų darbui, pasieniečių darbui. Jie šiandieną turi rūpintis tai žmonėmis, reiškia, jie negali eiti ir saugoti sienos. Tai išvada kokia? Tie žmonės, kurie tokius veiksmus daro, jie ko siekia? Tikrai ne savo politinę arba tą pilietinę poziciją išreikšti, bet turi žymiai rimtesnius tikslus. Ir su šitais žmonėm aš nežinau, ar aš rasiu kažkokį atsakymą, ar aš juos įtikinsiu. Aš labai tikiuosi, kad jie girdi, ką aš sakau, ir aš suprantu, bet man tikrai kyla klausimas, ar tie žmonės nori girdėti ir ar jie nori kalbėti.
Man teko kalbėti su tai žmonėmis irgi, ten, kaip jūs sakot, gal publika ir margoka ten, ir politinių, ir kitokių motyvų gali būti visoje toj publikai, bet vis dėl to, kiek man teko bendruomenę žmonės Rūdninkų kalbinti, jiems kyla paprasti klausimai, kiek jie galės jausti saugiai, ar tie migrantai galės išeiti, pavyzdžiui, už teritorijos Rūdninkų poligono ir vietos parduotuvėse lankytis, miestelėje lankytis, ar vis dėl to nebus, tai galima ir daug tokių konkrečių klausimų, bent jau mūsų eteryje Rūdninkų bendruomenės atstovas išsakė. Galbūt dabar galite atsakyti, vat, konkretus klausimas, ar migrantas, kuris gyvens Rūdninkų poligone, galės iš jo išeiti?
Tai atsakymas yra labai aiškus, buvo priimtas naujas užsieniečių teisinės padėties įstatymas, kuris sako, kad šitie žmonės, jie negalės išeiti. Jų judėjimas bus ribojamas. Tai reiškia, kad jie negalės išeiti iš teritorijos. Ir tuo rūpinasi dabar mūsų pareigūnai, pajėgos. Ir esam sutarę, kad pajėgos bus tokios, kokių reikės. Jeigu matys vietos bendruomenė, kad jiem na, atrodo, kad kažkaip nesaugu, mes tikrai esam pasiruošę mūsų viešo saugumo tarnybą, taip pat kariuomenę, esam sutarę su kariuomenė, operacijų vadovo sprendimas yra tam, kad objektų apsaugoje dalyvautų ir kariuomenės pajėgos. Tai yra, manau, labai irgi svarbus dalykas. Tai, tie žmonės
po gatves jie nesišlaistys, bent jau į šitą vietą galit atsakingas.
Išlaistys ir jų saugumas bus tikrai maksimaliai užtikrintas. Yra žymiai saugiau, kad tie žmonės būtų Rūdininkų poligone, negu tai, kad jie šiuo metu yra užkardose.
Kalbėjo šįryt žinių radijo laidoje pozicija, kolegos Aurimo Perednio kalbinta, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Vėliau šiandien ji teigia, kad kompromisas dėl migrantų apgyvendimo Rūdninkų poligone su šio miestelio bendruomene buvo rastas. Buvo sutarta, nes paaiškinta ir atsakyta į visus klausimus, kurie buvo kilę žmonėms, kalbėjo ministrė.
Aktualusis interviu.
Antroji tema laidoje – Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad šią savaitę pirmosios beveik 4,5 tūkstančių įmonių per mano VMI sistemą sulauks laiškų su prašymu užpildyti klausimyną apie turimus automobilius, jų naudojimą privatiems poreikiams bei skaičiuojamas pajamas natūrą. Kaip atrinktos įmonės, kurios tokių klausimynų sulauks, kokie klausimai yra šiuose klausimynuose? Kas tikrai užpildė klausimyną, vėliau sulauks laiškų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos? Mums papasakojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas. Na, beveik 4,5 tūkstančio įmonių bus išsiusti laiškai su prašymais užpildyti klausimyną apie turimus automobilius. Kaip tos įmonės buvo atrinktos, kokią veiklą jos užsiima, ar yra kažkokie tokie duomenys?
Taip, tai atrenkant įmonės, kurioms bus siunčiami klausimynai, vis pirma, tiesiog buvo atrenkami mokesčių mokėtojai, kurie yra įsigiję lengvuosius automobilius įmonių vardu. Ir pirmajame etape yra numatyta, kad klausimynus gaus būtent tie mokesčių mokėtojai, kurie tos automobilius yra įsigiję 20 metais, taip pat 21 metais. Tai pirmoji aibė, daugiau kaip 4 tūkstančiai mokėtojų, yra dalis visų tų mokėtojų, iš viso jų yra apie 18 tūkstančių, na ir jie klausimynus gaus tam tikrais etapais laikę.
Taip, bet kodėl būtent jiems pirmiau išsiųsti tuomet tie klausimynai, ar tai kažkaip siejasi ir su automobilių verte?
Tai nėra vertės klausimas, kaip aš sakiau, pagrindinis kriterijus, kad pirmoji mokesčių mokėtų aibė, kuriems bus įsiusti klausimynai tiesiog ne vienu metu iš karto, tai yra mokesčių mokėtojai, kurie lengvuosius automobilius įsigijo 20 ir 21 metais.
Tai kaip suprantu, nėra skirtumo, kiek tas automobilis galėjo būti galbūt vertas, ar ne?
Na, tai... Įmonės, kurios yra įsigijusios, kaip mes vadinam, prabangius automobilius, na, tai be abejo, tas žodis yra santykinas, tai kalbam apie automobilius, kurių vertė yra daugiau kaip 50 tūkstančių, jų atžvilgių tam tikri mokesčių administravimo veiksmai jau yra pradėti, tai yra, su jom jau yra daugelis susisiekta, jau yra ir pasiekti tam tikri rezultatai, tai šiuo atveju, kuo mes kalbam tiesiog apie aibę mokesčių mokėtojų, kurie pirko lengvuosius automobilius įmonių vardu.
Kokie klausimai bus pateikiami šiuose klausimynuose ir kada jie jau bus tuomet išsiusti? Čia rašoma, kad šią savaitę, tai ar čia rytoj, ar jau šiandien?
Jau šiandien. Šiandien maždaug daugiau, kaip sakiau, 4000 mokesčių mokėtojų klausimynus turėtų gauti jau šiandien. Ir grįžtant prie klausimynų, tai klausimynai yra sudaryti taip, kad būtų nustatyta ir kiek, ir būtent kokios kategorijos automobilių yra registruota įmonių vardu, kad būtų aišku, kaip jie yra apskaityti įmonėje, tai yra ar jie apskaityti kaip ilgalaikis turtas, ar jie apskaityti kaip pavyzdžiui galbūt prekė, tai yra skirti perpardavimui. Ir vėlgi atitinkamai dauguma klausimų visgi yra orientuota į tai, ar... yra laikomasi tam tikrų teisės aktų nuostatų. Tai yra klausimynas konstruotas tokiu būdu, kad iš pradžių yra klausima, ar automobiliai yra naudojami tik ekonominiai veiklai ir ar tame tarpe ir privatiems poreikiams taikyti, ir atitinkamai sekantis klausimai yra susiję, kad jeigu ir privatiems poreikiams tenkinti, tai yra laikomasi teisės aktų reikalavimą.
Taip, ir klausimynų gavimas savaime nereiškia, kad jūs automatiškai kaltinate kažkaip tuos žmonės, kad jie kažkaip netinkamai savo automobilius įmonės naudoja netinkamai.
Be jokios abejonės, pas klausimynas nėra joks kaltinimas, tai yra iš tiesų informacijos surinkimas ir tą informacijos surinkimą mes vykdome ir pasinaudodami viena turbūt iš pagrindinių mokesčių administratoriaus teisų, tai yra teisę gauti duomenis, tai būtent mes klausiam ir tikslinamės tokius duomenis, kurių patys neturime savo duomenų bazėse, kurių mokesčių mokėtojai neteikia ir kito būdo tiesiog jų sužinoti nėra, kaip kad arba atlikti patikrinimus, arba kaip šiuo atveju užduoti klausimus ir gauti jos atsakymus. Na, kalbant apie tai, kodėl klausimynai apskritai buvo parengti, tai turbūt reikia pasakyti, kad taip, klausimynai buvo parengti todėl, kad buvo gauta informacija, liudijimai, sakykime taip, patvirtinti faktais, kad dalis mokesčių mokėtojų nesilaiko tam tikrų mokestinių reikalavimų, tai yra, jeigu finansinių automobilis naudojamas ir darbuotojų ar vadovų ar akcininkų privatiems tikslams, kas savaime nėra joks nusikaltimas, jeigu jau pavartot tą patį žodį, kurį jūs sakėte, tai tiesiog turi būti išlaikyti kiti reikalavimai, tai yra, pavyzdžiui, atsiskaičiuojamos pajamos natūraliai ir sumokamas į biudžetą. Tai klausimynas leis nustatyti, kiek mokėtojų to daro, kiek mokėtojų to nedaro. Ir aš norėčiau beje pažymėti, kad pati paskirtis klausimyno yra ne kažkoks baudimas ar vėlesnės sankcijos. Klausimynas yra būtent todėl, kad atsakant į klausimus mokesčių mokėtojams būtų aišku, ką jie negerai daro.
Kas bus daroma su tais gautais duomenimis?
Gautais duomenimis, visų pirma, sakykime, mes taip turėsime realios situacijos nuotrauką. Tai yra, sakykime, tam tikro, kaip aš jūs sakau, mokestinių normų nesilaikymų mastą, paplitimą ir atitinkamai vėlgi tikimės, kad klausimynai padės mokesčių mokėtojams nelaukiant jokių papildomų veiksmų iš mūsų pusės teisingai įsivertinti atitikti teisės aktų reikalavimą ir jeigu iki šiol galbūt buvo dėl nežinojimo, dėl kažkokių kičių priežasčių tam tikri dalykai nedaromi, kaip aš sakiau, nebuvo skaičiuojamas pajamos natūra naudotojams automobilio, tai tiesiog tą bus galima padaryti ir nelaukiant kaip jokių papildomų sankcijų. Tai yra mokesčių mokėtojai turi teisę tikslinti deklaracijas, deklaruoti papildomą sumas ir jas sumokėti. Ir beje, aš noriu pažymėti, kad jau nuo to laiko, kai mes pradėjom kalbinti tuos mokesčių mokėtus, kurie įsigyja minėtus brangius automobilius, jau tokiu būdu biudžetą papildė daugiau kaip 350 tūkstančių eurų.
Bet žinot, žmonės yra gudrus, jie gali galbūt ir klaidingai užpildyti tuos klausimynus, žinodami, kad naudoja asmeniniams poreikiams rašyti, kad to nedaro, ar tai kažkaip bus kontroliuojama, tikrinami tie duomenys.
Tai be jokios abejonės vertinimas ir tolimesnis, sakykim, veiksmai bus nukreipti tos mokesčių mokėtojus, kurie teiks, kad turimi lengvieji automobiliai nėra visiškai pabrėžiu, nėra naudojami ir privatiems poreikiams tenkinti. Kadangi, kaip suprantame, turbūt yra pakankamai įprastas dalykas, kad įmonių, kaip sakiau, ir vadovai, ir darbuotojai, kurie savo funkcijų vykdymui gauna įmonės vardu registruotus automobilius, na, jie turbūt tikėtina, kad kažkokią tai dalį laiko ar naudoja ir tame tarpe ir privatiems poreikiams. Tai ta prasme, kad būtent pagrinde mūsų dėmesys bus nukreiptas į tuos, kurie teigia, kad visiškai nenaudojama ir atitinkamai, kaip sakoma, seks tolimesni veiksmai, papildomi vertimai, tai daleiskime, yra situacijos, mes jau esame identifikavę, kuomet darbuotojai įmonių, kurie naudojasi lengvaisiais automobiliais, arba, sakykime, galbūt savininkai įmonių, kurių vardu vėlgi registruoti tie lengvieji automobiliai, asmeninio automobilio apskritai neturi. Nu, tai turbūt sutiksite, yra tam tikro pagrindo manyti, kad tuomet tai nėra teisybė, kuomet šeima neturi automobilio, yra tik tai įmonės automobiliai ir yra teigiama, kad nei kiek nenaudojama privatiems tikslams įmonės automobilio.
Ar dabar aš suprantu, kad gilinsitės į tuos, kurie teiks, jog nenaudoja visai asmeniniams poreikiams, o jeigu bus, na, atvirai parašyta, kad taip galbūt šiek tiek, ar kiekvienu atveju žmogus gaus kažkokį atsakymą iš inspekcijos, ar jeigu jau nesulaukia jokio atsakymo, reiškia, kad viskas tvarkoje?
Na, visada visas ūkio subjektų priežiūros darbas, veikla yra vadovaujama, atliekama vadovaujantis rizikos valdymo principais. Tai yra, na, iš tiesų, tiesiog dėl išteklių nėra galimybės patikrinti visų ir panašiai. Tai, kaip aš sakiau, vienais ar kitais principais bus veiksmam atsirenkama ir tolimesniam pokalbiam tam tikra dalis tos aibės.
Ir pabaigai, kaip suprantu, įmonės ir pačios gali pateikti ar užpildyti savarankiškai tokį klausimyną ar klystų?
Ta prasme, kad klausimyną taip turės užpildyti įmonės gausios tos, per mano VMI gausios klausimyną, o kaip aš sakiau, įmonės tikrai pildydamos klausimyną ir pastebėjusios, kad kažką darė ne taip, tai yra nesilaikė teisės aktų reikalavimo, jeigu naudoja automobilius privatiems poreikiams tenkinti, tiesiog gali tikslinti. Iki šiol tik tas mokesčiai deklaracijos, papildyti jas atitinkamomis sumis, sumokėti mokesčius ir tokiu būdu iš principo užtikrinti, atitikti teisės aktą.
Kalbėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas. Tiek šiandien žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su žinių radijo ir iki rytojaus.